Welcome to the Voice of America in Albanian.
Zëri i Amerikës, mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jam Rudina Dervishi. Fillojmë buletinin e lajmeve. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se pjesëmarrja e 5 vendeve arabe në sulmet ajrore kundër militantëve në Siri i tregon botës se kjo nuk është vetëm luftë e Amerikës. Ai bëri komentet sot pas fillimit të një fushate të zgjeruar ajrore për shkatruar shtetin islamik dhe pjestar të Al-Qaidës që tani e quen veten grupi Khorasan në Siri.
Good morning, everybody.
Presidenti Obama tha se lufta e përbashkët kundër shtetit islamik do të kërkoj kohë, por është me rëndësi etike për sigurinë e shteteve të bashkuara, lindjes mesme dhe botës. Zoti Obama i bëri komentet në shtëpinë e bardh para se të nisej për në New York për takime në kombet e bashkuara.
Once again, it must be clear to anyone who would plot against America and try to do Americans harm.
Duhet jetë qartë për të gjithë ata që komplotojnë kundër Amerikës dhe përpiqen të bëjnë keq amerikanëve, se ne nuk do të tolerojmë asnjë threat të sigurt për terroristët që kërcënojnë popullin ton, tha presidenti Obama.
America is always stronger when we stand united.
Ai tha se Shtetet e Bashkuara janë krenare për faktin se qëndrojnë krah për krah Bahreinit, Katarit, Arabisë Saudite, Jordanisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe në kryerjen e sulmeve ajrore. Zoti Obama tha se bombardimet kishin në shënjestër ata që ai quajti antar të sprovuar të Al-Qaidës, të njohur si grupi Khorasan, të cilët kishin planifikuar një sulm në Shtetet e Bashkuara. Një grup monitorimi tha se 120 militant islamik u vranë në Siri në raundin e parë të sulmeve ajrore të koalicionit ndërkombëtar. Zëdhënësi i Observatorit Sirian për të drejtat e njeriut në Londër tha se të paktën 300 vet, duke përfshirë anëtarë të Shtetit Islamik dhe Al-Qaidës, u vranë ose u plagosën nga sulmet. Fushata ajrore zgjeron përpjekjet e koalicionit udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara për të shkatruar dy grupet. Bombardimet e mëparshme kishin si objektiv pozicionet e militantëve në Irak. Sulmet dëmtuan ose shkatruan komplekset e trajnimit, shtabin e militantëve dhe një qendër financiare, duke përfshirë edhe bazën e Shtetit Islamik në qytetin Raqqa. Pentagoni tha se në sulme morën pjesë avion luftarak, bombardues dhe anije me raketa kruz. Ministria Jashtme e Sirisë tha se Shtetet e Bashkuara informuan ambasadorin e saj në Kombet e Bashkuara për sulmet përpara se ato të fillonin. Por Pentagoni tha sot se nuk ishte bashkërënduar me regjimin e Asadit në këto sulme. Javën e kaluar, Shteti Islamik mori zonat të tjera kurde në veri të Sirisë për gjatë kufirit me Turqinë, duke bërë që më shumë se 130.000 njerëz të kalonin në Turqi për të shpëtuar militantëve. Në një deklaratë të Komandës Qendrore Amerikane, thuaj se vetëm forcat amerikane kryen 8 sulme ajrore të veçanta në perëndim të Alepos kundër grupit Khorasan. Më 10 shtator, presidenti Obama njoftoi se kishte autorizuar përdorimin e shkallë të gjerë të sulmeve ajrore kundër Shtetit Islamik, duke përfshirë sulme në Siri.
Në zhvillime të tjera, një nga dhëndurët e Osama Bin Ladenit u dënua me burgim të përjetshëm për rolin e tij si zëdhënës i Al-Qaidës pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001 që vranë gati 3000 njerëz në Shtetet e Bashkuara. Gjykatësi Louis Kaplan dënoi Suleiman Abu Gaitin në New York duke i thënë Kuwaitianit 48 vjeçar se nuk ishte parë asnjë keqardhje prej tij. Gjykatësi tha se beson se Abu Gaitan ende kërkon të bëjë çdo gjë të mundet për të vazhduar agjendën e Al-Qaidës për të vrarë amerikan. Para dhënjes së dëmnimit, Abu Gaitan, duke folur në arabisht, tha se ai nuk do të kërkojë mëshirë ndaj askujt tjetër përveç Zotit. Ai tha se duke dënuar atë, gjykatësi në të njëjtën kohë po i lironte duart qindra myslimanëve të rinj. Abu Gaita u dënua në mars për konspiracion në vrasjen e amerikanëve dhe dhënien mbështetje për terrorizmin. Separatistët pro-rus në lindje të Ukrainës thanë se kanë filluar tërheqjen e artillerive të rënda nga pozicionet e vijës së frontit, si shkërkohet nga një plan i paqes që synon të jap fund konfliktit 5 mujor me Kievin. Udhëheqësi i rebelëve Aleksandr Kalachenko i tha agjensisë ruse të lajmeve Interfax se tërheqja ishte në përgjigje të një lëvizje të ngjashme nga forcat ukrainase. Të hënën në zyrtarët, Ukrainas thanë se kanë tërhequr trupat dhe armët e rënda nga vijat e frontit, si pas marveshjes që parashikon krijimin e një zone të shmilitarizuar prej 30 kilometrash. Me gjithë nënshkrimin e armë pushimit më 5 shtator, shkëmbimet e zjarrit kanë vazhduar sidomos në rajonin e Donetskut. Ukraina do të jetë një ndër temat kryesore të kësaj jave në asamblen e përgjithshme të OKB-s në New York. Presidenti Rus Vladimir Putin nuk do të marë pjesë në këtë takim, Moska do të përfaqësohet nga ministri sa i jashtëm Sergej Lavrov. Ulumtuesit Amerikanë thonë se mes 500.000 deri në 1.4 milion njerëz në Afrikën Perëndimore mund të infektohen me virusin e ebolës deri në janar nëse epidemia nuk vihet nën kontroll. Parashikimet nga qendra amerikane për kontrollin dhe parashikimin për ndalimin e sëmundjeve bazohet në një model që presupozon se rastet do të dyfishohen në çdo javë në Liberi dhe Sierra Leone dhe se numrat e tanishëm të raportuar nga organizata botërore shëndetësisë janë shumë të ulta nga parashikimet. Qendra tha se parashikimet e saj më të larta ka pak të ngjarë të bëhen realitet nëse përpjekjet e reja për të luftuar ebolën vijnë në zbatim, përfshi shtimin e qendrave të trajnimit dhe angazhimin amerikan për të dërguar 3000 trupa në rajonet e prekura.
VOA News.
Revista New England Journal of Medicine publikoi një raport ku organizata botërore e shëndetësisë paralajmëron se duhen përmirësuar sa më shpejt përpjekjet për izolimin e pacientëve, rritjen e kujdesit klinik, varrosjen e trupave të viktimave dhe mirëinformimin e njerëzve për të evituar shtimin e shpejtë rasteve me Ebola. Drejtori për strategjinë në OBSH, Christopher Dye, thotë se është e rëndësishme të veprohet tani.
One of the key messages that we want to get across is
Një nga mesazhet kryesore që duam të përcjellim është se tashmë ndodhemi në fazën e tretë të përhapjes së epidemisë. Ka rritje eksponenciale me qindra dhe mijëra raste çdo javë, dhe nëse nuk e ndalojmë epidemin së shpejti, kjo do të jetë katastrofë. Raporti vjen 6 muaj pas lajmërimit të parë të OBSH-s për epidemin e ebolës. Virusi ka infektuar 5864 njerëz dhe ka vrarë 2811. Raporti thotë se megjithse Ebola është konstatuar në shumë pjesë të Guinees, Liberis dhe Sierra Leones, më shumë se 90% e rasteve kanë qenë të përqendruara në 14 nga 67 rajonet e tyre.
If it's not hit really hard now,
nëse nuk luftohet fort tani, do të jetë më e vështirë më vonë. Prandaj duhet bërë herët. Sigurisht që duam të shpëtojmë jetë dhe të rrisim gradualisht përpjekjet. 1 miliard dollar janë shumë para, por nëse nuk jepen së shpejti, atëherë do të jenë edhe më të shumta rastet që do duhet kontrollohen. OBSH-ja informoi se epidemia duket se është frenuar në Nigeri dhe në Senegal, pa rastet e reja në Nigeri që më datë 8 shtator dhe me vetëm një rast fillestar të raportuar në 29 gusht. Ndërkohë, 30 deri në 40 ushtarak të tjerë amerikan pritet të mbërrin në Afrikën Perëndimore si pjesë e përpjekjeve të Shteteve të Bashkuara për të luftuar ebolën. Një zëdhënës tha se rreth 60 ushtarak kanë mbërritur tashmë. Shtetet e Bashkuara kanë vënë në dispozicion 175 milion dollar për të luftuar epidemin dhe do të dërgojnë 3000 ushtarak në rajon për të ndërtuar spitale fushore dhe për të ofruar ndihmë logjistike. OBSH-ja ka bërë thirrje të jepet fund anulimeve dhe kufizimeve të fluturimeve ajrore në zonën e prekur nga Ebola. Ajo thotë se këto masa dëmtojnë përpjekjet ndërkombëtare dhe ekonomitë e këtyre vendeve.
Ta kemi një nivelit lartë i OKB-s për klimën filloi sot me sekretarin e përgjithshëm Ban Ki-moon, i cili u bëri thirrje vendeve anëtare të miratojnë një kurs të ri për të mbrojtur mjedisin. Zoti Ban bëri thirrje për paksimin e çlirimit të gazeve që shkaktojnë efektin serr, duke thënë se bota duhet të jetë me nivel të barazpeshuar të çlirimit të karbonit deri në fund të shekullit të 21. Udhëheqës nga 125 vende po marrin pjesë në takimin një ditor, ndërsa aktivistët e mjedisit kërkon të shfrytëzojnë momentin për të miratuar një marrëveshje globale për paksimin e çlirimit të gazit gjatë konferencës së Parisit të planifikuar për në fund të vitit 2015. Q Qendra e studimeve të sigurisë Marshall zhvilloi sot në Tiranë një konferencë ku u theksua se korrupsioni dëmton sigurinë në Shqipëri dhe rajon. Kryeministri Edi Rama tha se korrupsioni po luftohet duke modernizuar shërbimet, ndërsa ka filluar edhe një reformë në sistemin e drejtësisë. Ambasadori amerikan Alexander Arvizu tha se korrupsioni mund të luftohet më mirë me bashkëpunimin e gjithë faktorëve. Korrespondenti Lirana Golli njofton nga Tirana.
Qeveria Shqiptare dhe Qendra Evropiane e Studimeve Marshall organizuan sot një konferencë të përbashkët ku u theksua se suksesi në luftën kundër korrupsionit është edhe elementi sigurisë kombëtare. Ministria e Mbrojtjes paraqiti masa dhe nismat ligjore në luftën kundër korrupsionit duke rritur transparencën me buxhetin e mbrojtjes, ndërsa ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Alexander Arvizu u shpreh se korrupsioni është kërcënimi më i madh i sigurisë së Shqipërisë.
Corruption is specifically mentioned 14 times in the security strategy.
Korrupsioni përmendet 14 herë në strategjinë e sigurisë. Korrupsioni në rajon është një shqetësim, madje kërcënim për gjithë aleatët dhe partnerët tanë në Ballkan, tha ambasadori Arvizu.
The fight against corruption requires a passionate commitment. It also requires a methodical approach.
Lufta ndaj korrupsionit, tha ai, kërkon përkushtim pasionant dhe qasje metodike, reforma dhe rishikim të ligjeve në bashkëpunim me të gjithë aktorëve. Është tejet jetike që të shmanget perceptimi se lufta ndaj korrupsionit është e politizuar, tha ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndonse gjatë kohëve të fundit janë ndërmarrë hapa kundër korrupsionit në Shqipëri, duhet thelluar hetimi financiar, tha ai. Miqtë e Shqipërisë gjithashtu kanë theksuar rëndësinë se si duhet adresuar kjo luftë ndaj korrupsionit, e cila do të shpejtojë integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Ndërsa kryeministri Edi Rama tha se korrupsioni në administratë mund të luftohet vetëm me modernizimin e saj. A i theksoj se në punësit nuk mund të marrin rrëshfete për një shërbim publik sepse kjo është puna e tyre. Korrupsioni largohet atëherë kur meritokracia sjell në punës të aftë dhe ata japin një shërbim standard, tha zoti Rama, duke renditur shumë raste nga arsimi dhe fushat e tjera, e në fund unë dalë të korrupsioni në sistemin e drejtësisë, i cili si pas ti është më i korruptuari në Evropë.
Ne jemi zotuar për të bërë një reformë thellë drejtësi. E kemi filluar reformën drejtësi. Do ta çojmë përpara me vendosmëri dhe pa parë majtas djathtas, dhe as pa u ndalur për të mbushur mendjen kujt nuk e do reformën drejtësie apo kujt e do me ritmet e breshkës.
Rastet e hetuara për korrupsion vitin e fundit janë rritur 21%, rastet e dërguara në gjykata për korrupsion janë mbi 70% më shumë, ndërsa 150% më shumë persona të dënuar për akte korruptive nga gjykata kanë shënuar statistikat e vitit fundit. Por zoti Rama tha se modernizimi i drejtësisë do të sjellë rezultate të qëndrueshme dhe afatgjata, ndërsa rezultatet e shpejta vijnë nga dënimi i gjyqtarëve të korruptuar.
Afrimi në kohë i rezultateve lidhet drejt për drejt me ndëshkimin e gjithë atyre njerëzve të drejtësisë që çekiçin e gjykatës e përdorin për të shkelur lirinë e drejta njerëzve të pafuqishëm. Gjykatat e ne janë bërë mjeti për të amnistuar më të fortët dhe për të ndëshkuar më të doptit. Ndërkohë që e kundërta duhet të jetë e vërtetë.
Me njerë pas kësaj konference, opozita shprehu skepticizmin për luftën ndaj korrupsionit. Partia Demokratike deklaroi se kryeministri Rama është nxitës kryesor i korrupsionit, sepse ai nuk zbaton vendimet e gjykatave, sepse ka bërë të paktën 1400 tendera me prokurim të drejtë për drejtë dhe sepse ka punësuar 10 persona me precedent penal, ndërsa votat blihen me lek. Polemikat për antikorrupsionin vazhdojnë gjatë në skenën politike, palët shkëmbejnë akuza, ndërsa ende nuk shihen dënime domethënëse të zyrtarëve të lartë për korrupsion. Për Zërin e Amerikës, Ilirjana Golli, Tiranë.
Prokuroria e përgjithshme njoftoi sot se ka ngritur akuza për 3 deputet të parlamentit. Deputetët Pierin Dreu dhe Arben Doka janë marrësit pandehur për goditje ndaj deputetit të Partisë Demokratike Gent Strazimiri. Ngjarja u denoncua nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike në mes të korrikut. Ky incident u bë shkak kryesor që partia më e madhe e opozitës braktisi punimet e parlamentit duke kërkuar ndëshkimin e autorëve të dhunës. Kamerat e sigurisë së parlamentit kanë treguar goditjen me grushta ndaj deputetit demokrat. I pandehur është marrë edhe deputeti Astrid Veliaj për një ndërtim të paligjshëm në fier dhe shkatrim prone të ministrisë së brendshme. Denoncimi është bërë nga një qytetare ndërsa bashkia deklaroi se nuk ka dhënë leje ndërtimi. Pa ditë e prokurorisë ndaj 3 deputetëve ju dërguan gjykatës së lartë. Në Kosovë është paralajmëruar që javën e ardhshme mund të mbahet seansa e parlamentit për zgjedhur kryetarin e tij, që është kusht për vazhdimin e ndërtimit të institucioneve në bazë të zgjedhjeve të 8 qershorit. Javën e kaluar seansa u ndërpre pasi parlamenti dështoi të zgjidh kryetarin e tij për shkak të qëndrimeve tërësisht kundërta të partive politike. Diplomatët ndërkombëtar po bëjnë thirrje ndërkohë për një zgjidhje që do të shmangte çuarjen e vendit në zgjedhjet parakoshme. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonard Sheu.
Në Kosovë përfaqësuesi ndërkombëtarë kanë bërë thirrje udhëheqësve politik që të gjejnë një zgjidhje për ngërçin institucional në të cilën ndodhet vendi që nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian Somesh Bogar tha se vetmja ndërhyrje nga diplomatët perëndimor është nxitja udhëheqësve që të gjejnë një zgjidhje sa më parë që është e mundur, ndërsa mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme e cilësoi si zgjidhjen e fundit, e cila do të ishte një proces i ndërlikuar që do të zvarriste formimin e institucioneve edhe për disa muaj të tjerë. Përfaqësuesit e koalicionit të përbërë nga Lidhja Demokratike, Alianca për Armërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën dhe Lëvizja Vetëvendosje bën thirrje për organizimin e shpejtë të seancës së Parlamentit të Kosovës, i cili javën që lan pas dështoi të zgjidhë kryetarin e tij. Tash për tash as ky blok e as Partia Demokratike e Kosovës nuk kanë dhënë shenja për ndonjë ndryshim të qëndrimeve të tyre që do të mundësonte të kalimin e ngërçit politik në të cilën ndodhet vendi që nga zgjidhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Në fund të muajit gurë, gjykata kushtetuese shpalli të pavlefshëm vendimin për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit në seancën e 17 korrikut dhe i njohu Partisë Demokratike të drejtën që të propozoj kandidatin për kryetar si grupi më i madh parlamentar i dal nga zgjedhjet. Por ajo nuk i ka vota të mjaftueshme për një gjë të tillë. Ndërkaq parti tjera politike shqiptare thonë se i kanë 63 deputet që mund të zgjedhin udhëheqjen e parlamentit dhe të formojnë më pastaj edhe qeverinë. Në vendimin e fundit, gjykata kushtetuese tha se u takon deputetëve që të gjejnë një zgjidhje, me që kushtetuta nuk parashet që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Por një mundësi e tillë nuk është përjashtuar, ndonse asnjëra nga partitë politike nuk shprehet në favor të zgjedhjeve të tilla. Të njëjtën, presidenti i Kosovës, Atifete Jahjaga, hapi një seri takimesh me partitë politike në përpjekje për të dhënë fund situatës së krijuar pas dështimit të partive politike që të gjejnë një zgjidhje për ndërtimin e institucioneve të reja. Javën që vjen parashihet mundësia organizimit të seancës së parlamentit, e cila pa një marrëveshje paraprake do të mund të ishte vetëm një përsëritje e dy të parave të papërfunduara për shkak të qëndrimeve tërësisht të kundërta të partive politike. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Në qytetin e Shkodrës apo është hapur muzeu i dëshmisë dhe i kujtesës së krimeve të komunizmit, një muze ky i veçantë ku sillen dëshmi të krimeve dhe persekucionit të egër ndaj intelektualëve dhe kundërshtarëve politik ndaj regjimit komunist. Ndërtimi i muzeut nisi 4 vjet më parë në mjediset e një prej ish burgjeve të shumë të hapur në Shkodër në vitet e para të vendosjes së diktaturës në Shqipëri. Korrespondenti i Zërit Amerikës Fum Sulo ka përgatitur kronikën.
Muzeu i dëshmisë dhe kujtesës së krimeve të komunizmit sapo është hapur për publikun në një nga rrugët qendrore të qytetit të Shkodrës, pikërisht në ish ndërtesën e njërit prej 40 burgjeve që regjimi komunist ngriti në këtë qytet në vitet 1945-46 dhe ku burgosën të torturuan me qindra kundërshtar politik të regjimit. Në qelit e kësaj ndërtese humbën jetën në tortur me 10 intelektual dhe klerik, një pjesë të cilëve të shpallur tashmë martir nga Selia e Shenjtë.
Mendoj se ky muze që simbolikisht përfaqëson Shkodrën ku pati arrit një farë kohe 46-47 që pati 40 burgje brenda një qyteti, do t'i shërbej në mënyrë simbolike përfaqësimit të krimeve të komunizmit, që si që dihet në Shkodrë ka qenë dhe në qenë në një shkallë barbare më të egrë. Mendoj se muzeumi vetëm sa është hapë dhe duhet të presë vizitor të dendur në mënyrë të organizuar.
Për ndërtimin e muzeut të qëndresës dhe kujtesës së krimeve të komunizmit, u punua për 4 vite, ku pjesa më vështirë ishte mbledhja objekteve originale që dëshmojnë tortura dhe persekutimin gjatë diktaturës. Pjesë e muzeut është edhe qelia ku burgos kleriku i njohur franciskan Adzef Plumi, kleriku që përshkroi më mirë se kushdo persekucionin komunist në librin e tij Rno për me tregue. Muzeu sjell dëshmi të shumta të së kaluarës, por Fatbarda Saraqi, një ishe përndjekur politike, autore disa librave kushtuar persekucionit komunist, apelon tek të gjithë bashkëvuajtësit e saj që të dokumentojnë krimet e komunizmit.
Ky muzej duhet të plotësohet, po do të plotësohet edhe nga njerëzit vet, për njëknit politik dhe gjithë ato që kanë vujt dhe i kanë provu në familjet e tyne, duhet të dokumentojnë. E pak të ti tregojnë, ma shumë të ti shkryjnë, ma ne të ledzojnë, ma ne të botojnë edhe të mos i lejnë më harru.
Ndërkohë, drejtori Institutit të Studimit të Krimeve të Komunizmit, Agron Tufa, thosë se Shqipëria vazhdon të jetoj me jehonin i gjallë dhe të pambarueshme të diktaturës, sepse nuk e ka marrë seriozisht qartësimin e problemeve që ka me të shkuarën e saj në diktaturë.
Kujtimet e ishtë përndjekurve politik, të martirëve të vrarë, të torturuar në qeli, përbëjnë një pjesë shumë madhe të literaturës e ndetë pa njohur dhe që nuk është fut në funksionin e shkollave. Gjithashtu i shkampët e punës, shkampët e shfarosis, internimit, kamburgjet me punë detyruar, të gjithë po shkatërohen dhe po mbivendosen projekte bujqësore industriale, ndërka që ata duhet të ishin vënë në funksion të memorjes kolektive shqiptare, duhet të përmbushin si gjithkund në botën ish komuniste funksionin edukativ të muzeve.
Për kryetarin e Bashkisë së Shkodrës Lorenz Lukën, Muzeu i Dëshmisë dhe Kujtesës së Krimeve të Komunizmit përcjell mesazhin që e kaluara nuk duhet të harrohet, një mesazh ky që sipas tij është mjaft i rëndësishëm në këto ditë kur në tubime të ndryshme por i shfaqen portretet e diktatorit.
Ky është një vend kujtese. Kujtese që ne mos lejojmë, si që është edhe thanja në hyrje të këtri institucioni, që gjdo popull që harën të kaluarën e ti ka mundësi ta rikthejnate. Edhe unë besoj se kjo është një mesazh i mirë për gjithë. Edhe për ato që nga njëra anë e kujtojnë vuajtjen, i njohin dhimbjen që kanë kaluar këto njerëz, i njohin fisnikrinë e këtyre njerëzve, për në momentet caktuara rikthehen me thirrje për diktatorin.
Shkodra është një nga qytetet e Shqipërisë që përjetoi më thellë për ndjekjen e regjimit komunist. Brenda një periudhe 45 vjeçare, 2890 banorë të Shkodrës u burgosën për bindjet e tyre politike. 1924 të tjerë u internuan, 601 u pushkatuan, mes të cilëve 61 klerik, ndërsa 136 të tjerë vdiqën nën torturë. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo.
Luftëtarët e huaj po vërshojnë në Siri në shifra rekord. Deri në 15.000 luftëtarë të huaj nga të paktën 81 vendet botës mund të jenë të angazhuar në luftën në Siri dhe Irak. Korespondentja Jela De Franceschi e Zëritë Amerikës i hedh një vështrim motiveve që i shtyn këta njerëz të i bashkohen gjihadit në lindjen e mesme.
Disa analistë thonë se ky është rekrutimi më i madh i luftëtarëve të huaj që nga vitet 80, kur lindi kjo dukuri me gjihadin afgan kundër sovjetikëve. Ashtu si në Afganistan, shumica e luftëtarëve të huaj vinë nga bota arabe, por këtë herë disa mira prej tyre mbajnë pasaporta perëndimore, përfshirë Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara, Kanadën, Australinë dhe Zelandën e Re. Të paktën 1000 janë nga Rusia, dhe ndërkohë që lufta vazhdon, numri i luftëtarëve të huaj është në rritje. Shumica e tyre luftojnë së bashku me ISIS, grupi më i madh, më i zellshëm dhe më i rrezikshëm në këtë fushë betaje të mbushur me fraksione xhihadiste. Një organizatë kundër zbulimit në New York me emrin Sufan e përshkruan rajonin si një inkubator për një brez të ri terroristësh që kanë gjetur terren veprimi afër kufive perëndimore. Shumë prej tyre janë të rinj, shpesh adoleshentë, dhe shumë nga ata që vinë nga perëndimi janë konvertuar në fen islame, thot eksperti i Sufanit Patrick Skinner, i cili ka punuar në Irak. Disa shkojnë thjesht për aventurë. Ata janë tërheqës, sidomos për të rinjt 15 deri në 20 vjeç, kryesisht meshkuj, por jo gjithmonë. Në perëndim ata e bëjnë xhihadin të duket si një videolojë, Ata nuk e tregojnë luftën me ngjyrat e saj të vërteta, por me ngjyra prej Hollywoodi, a thua si ti e të qef.
Teenagers by definition are looking for excitement.
Disa shkojnë për shkak të krizës personale.
They're disaffected, they feel no.
Ata janë të paknajur, nuk kanë asnjë lidhje me shoqërinë dhe familjen dhe ISIS u ambush mirë këtë boshllër. Të tjerë kanë ndjenjën e persekutimit si musliman.
They want to go help.
Ata duan të shkojnë të luftojnë për sunit, për muslimanët e shtypur nga regjimi Asadit dhe tani nga Perëndimi.
Është
nocioni se ka një luftë mes të pafeve dhe besimtarve, kështu që ata e përqafojnë këtë konflikt të vazhdueshëm dhe të përjetshëm, thot eksperti i terrorizmit Brian Jenkins.
Everlasting conflict.
Fakti që ata e publikojnë dhunën tregon se sipas mendjes së tyre, kjo jo vetëm që do t'i tmerrojë kundërshtarët, por edhe do të tërheqë një grup të caktuar njerëzish që duan të marrin pjesë.
They think this will appeal, not only will it terrify their opponents.
Zoti Jenkins, këshilltar i lartë në organizatën studimore Rand Corporation, flet edhe për një shqetësim të madh ndërkombëtar. Çfarë do të bëjnë këta të rinj dhe të reja pasi të kenë ikur nga Siria ku janë ekspozuar ndaj ndikimeve ekstremiste të xhihadit? Vendet perëndimore, sidomos evropianët, janë të kujdesshëm që xhihadistët që kthehen të mos mund të kryen akte terroriste në vendin e tyre, shton Jorge Benitez, ekspert për sigurinë në Këshillin e Atlantikut.
The barbarity of the things they're learning again from
barbaria që ata po mësojnë si ekzekutimet me prerje koke apo me kryqëzim ka ngjallur shqetësimin se këta njerëz do të kthehen në Evropë pasi ende kanë pasaporta të BE-s dhe do të fillojnë të propagandojnë atje këtë lloj fanatizmi dhe dhune.
Malignant fanaticism and violence in Europe.
Çështja e rekrutimit të terroristëve të huaj për të luftuar në lindjen e mesme ka bërë që presidenti amerikan Barack Obama të ndërmarrë një hap të pazakontë dhe të kryesojë personalisht një sesion të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për të tërhequr vëmendjen ndaj këtij kërcënimi global në rritje.
Kemi mbritur kështu në minutat e fundit të këtij emisioni. I rikthehemi edhe një herë zhvillimeve kryesore për një përmbledhje të fundit lajmeve. Presidenti amerikan Barack Obama tha se pjesëmarrja e 5 vendeve arabe në sulmet terrore kundër militantëve në Siri i tregoi botës se kjo nuk është vetëm lufta e Amerikës. Presidenti bëri komentet sot pas fillimit të një fushate të zgjeruar ajrore amerikane për shkatruar shtetin islamik dhe pjesëtar të Al-Qaidës që tani e quajnë veten grupi Khorasan në Siri. Presidenti Obama tha se lufta e përbashkët kundër shtetit islamik do të kërkojë kohë, por është me rëndësi etike për sigurinë e Shteteve të Bashkuara, lindjes së mesme dhe botës. Zoti Obama i bëri këto komente në shtëpinë e bardhë para se të nisej për në New York për takimet në Kombet e Bashkuara. Një nga dhëndurët e Osama Bin Ladenit u dënua me burgim të përjetshëm për rolin e tij si zëdhënës i Al-Qaidës pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001 këtu në Shtetet e Bashkuara që vran gati 3000 njerëz. Gjykatësi Louis Kaplan dënoi Suleiman Abu Kajtanin në New York duke i thënë Kuwaitianit 48 vjeçar se nuk ishte parë asnjë keqardhje prej tij. Gjykatësi tha se beson se ai ende kërkon të bëjë çdo gjë të mundur për të vazhduar agjendën e Al-Qaidës për të vrarë amerikan. Ulumtuesit amerikan thonë se mes 500.000 deri në 1.4 milion njerëz në Afrikën Perëndimore mund të infektohen me virusin e Ebolës deri në janar, nëse epidemia nuk vihet nën kontroll. Parashikimet nga qendra amerikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve bazohen në një model që presupozon se rastet do të dyfishohen në çdo pak javë në Liberi dhe Sierra Leone, dhe se numrat e tanishëm të raportuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë nuk janë aq sa priten. Qendra tha se parashikimet e saj më të larta ka pak të ngjarë të bëhen realitet nëse përpiqet e reja për të luftuar ebolën vjen në zbatim, përfshi këtu shtimin e qendrave të trajnimit dhe angazhimin amerikan për të dërguar 3000 trupa në rajonet e prekura. Këtu ndahemi së bashku, natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.